Hola a todos e a todas, saúdos como sempre, cada vez que se achega, cando se achega o fin de semana, xa saben que temos unha cita cos libros, co mundo da lectura. É unha cita obrigada cada semana que nos desplaza ás bibliotecas municipais de Oleiros, e dende esas bibliotecas, os traballadores e traballadoras das bibliotecas, pois achegannos cada semana, presentannos unha recomendación, a recomendación de unha lectura con, bueno, pois un texto, un libro para nenos e nenas, e tamén libros para adultos. Hoxe, quen nos trae esas recomendacións é o noso compañeiro Uxío, dende a Biblioteca de Santa Cruz. Que tal, Uxío?
Hola, que tal?
Antes de nada, como vai o verán? Cando estes días, como, por exemplo, de hoxe, no que estamos así un pouco gris, que está a cosa aí como un pouco gris, no que, pois, ás veces non se pode, bueno, pódese, pero non é como moi apetecido para ir á playa, é tamén un bom momento para recordar que no verán, tamén, precisamente, moitas veces cando estamos de vacacións, pois cando se pode disfrutar mellor de un bo libro, non?
Sí, efectivamente. Bueno, praia, como ti dís, pues está, témola sempre, ¿no? Pero
sí,
non está posta, por así decirlo, hoxe non está posta, ¿no? Entón, bueno, pues as bibliotecas do Oleiro seguen abertas, en concreto a Biblioteca Central Rialeira de Santa Cruz non pechan en vacacións, ¿no? Temos distintos horarios, pero seguimos abertos durante o verán. Así que todos aqueles interesados, tanto os veciños habituais como calquer visitante, pues pode facer uso das bibliotecas e será ben recibido.
E ademais, como decíamos, pues eso, que o verán pode ser un momento excelente, ¿no? para relaxarse coa lectura.
Sí, sempre hai, digamos, un momento, sexa polo día, sexa pola noite, sexa porque chove como hoxe, sexa porque imos á praia e podemos levar o libro, sexa porque estamos na casa, bueno, as circunstancias son variadas, pero un libro sempre é un bon compañeiro.
Muy ben, pois preséntanos logo as recomendacións para este fin de semana que nos traes.
Muy ben, pois mira, para os máis cativos traemos un libro que se titula Na cociña de noite, un libro de Maurice Sendak, que escribiu no ano 70. Hai unha edición moi recente de Calandraca, que é a que traemos hoxe aquí, e é un libro moi divertido. É para nenos, pero bueno, é un destos libros que os adultos moitas veces nos gustan, ¿no?
Que podemos libro, disfrutar tamén, ¿no?
Efectivamente, ¿no? É un libro, xa digo, de 6 anos en adiante, ¿no? E o límite é que o poña calquera,
claro.
A los 90, os 100, os 120, ¿no? É un texto así onírico, en rima, moi cativo, porque fundamentalmente o que ten son ilustracións, e está pensado, xa digo, para primeiros lectores, pero a vez pues ten unha empatía, ten unha tensión e unha liña que nos leva por unha viaxe moi interesante, ¿no? Está escrito, xa digo, no ano 70 e ambientado nos anos 20, digamos.
Ajá.
Antes da depresión, ¿no? Entón, bueno, pues é un libro, xa digo, que desde o punto de vista da ilustración é moi moi agraciado, xa, un libro moi moi ben dibuixado. E, bueno, pues o texto tamén é interesante.
Esos libros, Uxío, que nos traen así con ilustracións atractivas, son moitas veces, son moi importantes para eso, para iniciar moitas veces a os nenos e nenas no mundo do libro, non? Na lectura.
Sí, sí, porque a ilustración, digamos, que ten unha chamada, evidentemente, visual, ¿no? Entón, é unha maneira que o neno ou a nena pode servir para conectar co libro.
Claro, e que relacione o libro con eso, co placer das cousas bonitas, claro.
Efectivamente, temos unha serie de libros desde 0 anos, como que di, ¿no? Con unhas ilustracións magníficas, e, bueno, pues, nas bibliotecas do libro hai unha oferta moi variada.
E cuídese moito, ademais, precisamente a ese público infantil, ¿no?
Sí, temos sección infantil en todas elas, e xa digo, pues ninguén vai quedar decepcionado.
Decías que o título é Na cociña de noite.
Sí,
o autor
Maurice Sendak. Sí, e está publicado por Calandraca. En concreto esta é unha edición do 2014, é unha edición do Trinque, como quen di, ¿no? Hai outras edicións, pero vamos, esta que traemos nós, pues está voz en estrada.
Fíxate que cando dixes o título do libro, agora que parece que está tan de moda o tema da, dos, das cociñas, dos cociñeiros, dos shows de cociña, pois pues, pensaba eu, digo, outro de gastronomía.
Claro, aquí a gastronomía é unha disculpa.
Xa.
Digamos, xa en libro xa digo que ten o seu tempo, pero está é plenamente actual, porque é unha historia que non pasa de moda. E, bueno, pues agora, pues a raíz de todo este boom que ten a cociña, como ti dices,
claro,
nas televisións, con libros, con 50.000 historias que temos alrededor da cociña hoxe, con concursos, en fin, que xa se converteu en un espectáculo de masas prácticamente, pois este libro, bueno, pues está moi ben.
Moi ben, pois Na cociña de noite, de Maurice Sendak, este é a recomendación que nos faz para os máis pequenos, a partir de 6 anos, decías, non?
Sí, é unha referencia.
Perfecto. Xa para adultos, que é o que nos traes? Que recomendacións nos faz para este fin de semana?
Pois mira, para adultos, hoxe traio un libro que cómic, que banda deseñada.
Ajá.
A mí me gusta.
Coincidindo además que está, creo que estos días na Coruña, non? Está o
efectivamente.
Está en Cosa Dondo Cómic, sí.
Efectivamente. E, bueno, pues é un xénero que a veces durante anos foi menos valorado.
Uh-huh.
Que digamos que era unha especie de terceira ou segunda división, ¿no?
Sí, pero parece que, sin embargo, nos últimos tempos sí que está tendo un pulo importante, non? Este...
Efectivamente. Uh-huh. Eu creo que aí en Europa levan a bandeira os franceses, que uh-huh. sempre tiveron moito chance.
E en Galicia, perdona, Uxío, e en Galicia ademais contamos con magníficos ilustradores, sí.
Sí, sí, en concreto, uh-huh. pues, ahora todo o mundo, por exemplo, pensa pues, en Miguel Anxo Prado.
En Miguel Anxo Prado, por exemplo,
claro,
sí.
Miguel Anxo Prado foi un ilustrador que foi descoberto realmente por franceses, pues, digo, uh-huh. que foi premio en varias ocasións en certames de Alá, e en concreto este libro que traemos hoxe aquí tamén foi o mellor álbum en Angoulême no 2006.
Uh-huh.
O sea que é un libro que se titula Allá de Jo Pougon, escrito por Marguerite Abouet e ilustrado por Clement Dobrev. É un libro que podes explicar así brevemente, uh-huh. ¿no? Está ambientado en Costa de Marfil e narra a historia de tres amigas dun barrio, a vida diaria, ¿no?
Uh-huh.
Sempre que falamos de África, pois temos a idea, pois estos días do ébola,
sí.
Ou pois dunha guerra, ou dunha gran fame, ou bueno.
Sí, sempre temos hai unha connotación negativa, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Esta é unha historia dunha costa marfileña que vive actualmente en Francia, que se creou así a medias entre África e Francia, e que, digamos, que nos narra unha historia pues, de xente normal, digamos, ¿no? De xente, digamos, de todos os días.
Uh-huh.
Modesta, traballadora, que ten as súas preocupacións, como todo mundo, que, digamos, que está fora do foco.
Sure.
Que estuda, que ten que buscar un traballo, que ten as súas expectativas, dentro ou fora. E, bueno, pues, é unha serie de tres volumes, aquí en concreto... Hoxe traio o primeiro, pero vamos, que ha quedado os tres volumes, pero bueno, mellor comenzar polo primeiro, porque
claro.
Son correlativos.
Sí, sempre está ben empezar polo principio.
Efectivamente, por saber a historia desde un comezo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, está moi ben, porque tanto a nivel de guión como a nivel de dibuixo, pues uh-huh. un traballo moi cuidado. Está publicado por Norma Editorial de Barcelona, que se dedica a publicar banda deseñada, e xa unha garantía.
Uh-huh.
É un catálogo moi extenso e dunha calidade moi alta.
A autora decíasme o xío Marguerite Abouet, non? E o título, recórdano?
Sí, Allá de Jo Pougon.
Uh-huh.
Ela é unha muller que se digo, criouse en Costa de Marfil, mas despois marchou de nena, de rapaza, uh-huh. para França, porque tiña ali familiares, e ali pues, desempeñou diversos traballos. Creo que chegou a ser abogada tamén.
Uh-huh.
E agora dedícase a escribir.
Uh-huh. Pois...
E ela é unha... Eso. Unha francesa africana, unha africana uh-huh. francesa. ¿No?
Xa. E probablemente...
está interesada en eso, en dar a conhecer o que é a realidade tamén ali.
Uh-huh.
Actualmente eso que sai na prensa.
Claro.
Muitas veces por cuestións así que chaman máis atención, senón a vida de xente que a mellor non ten esa repercusión mediática,
uh-huh.
que todos os días toma decisións, que todos os días eso... pues ten que buscar traballo,
claro.
Ten que atender a familia, ou ten que estudar, bueno, pues, e que viven en África, e esos son africanos tamén, claro.
Claro, que moitas veces, como ti decías, pois vemos a África sempre baixo ese cristal, non un pouco tanto opaco dos problemas, esquecéndonos de que pois ali, como en calquera parte do mundo, pois hai xente que sufre, que canta, que ríe, que vive, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, ela falaba da África do século XXI, digamos, fora dos tópicos.
Xa, claro. Muy ben, Uxío, pois estas son as dúas recomendacións que nos faz para esta fin de semana. Estás aí en Santa Cruz hoxe, na biblioteca de Santa Cruz, moi pretiño de Alfaroleiros, non? Que tamén está esta semana pois ocupando, digamos, o césped a terra do Parque Luís Seane.
Sí, sí, abriu este mércores, a 20ª edición da feira. E nada, está ante domingo, o sea, incluído. Xa que, bueno, animar a todos e a todas que a visiten, ¿no? que unha feira que sempre ten algo interesante que aportar, ¿no? Que hai moitísimos alfareiros e alfareiras que teñen aquí un traballo moi digno, uh-huh. E que, bueno, pues nada, se complementa con unha serie de actuacións das que ti despois farás mención, ¿no?
Claro.
Uh-huh. E nada, pues que se pasen todos pola feira e polas bibliotecas tamén, por suposto.
Que se pase pola feira, para disfrutar da feira, das bibliotecas, tamén polas actividades que hai paralelas a esa feira en Alfaroleiros, en fin, que se disfrute do verán, que se pode facer de moitas maneiras, non? Non só na playa, que tamén na playa, por suposto.
Aquí temos playa sempre, como decíamos antes, unhas veces está posta, outras veces non, e hoxe parece ser que anima a que a xente visite as bibliotecas e a feira, por suposto.
Uxío, un placer, como sempre.
Muy bien, pues muchas gracias.
Moitísimas gracias y hasta a próxima ocasión.
De acuerdo, gracias.
Hasta luego, guiño.